Let's do the 60-second savings challenge. Step one, download Rocket Money. Step two, link your accounts and see every subscription you're paying for. Tap one you don't use and cancel it. That's money back every month. Step three, create a financial goal. $50 every paycheck, or let the app automatically move small amounts of cash when you can afford it. In a week, you'll forget you set it up. In a month, you'll see real dollars piling up. In a year, you'll be shocked at how much money you've saved. Bonus challenge, upload an internet or phone bill and let Rocket Money try to lower it. You only pay if they find you savings. On average, Rocket Money members can save up to $740 a year when using all the app's premium features. Users love the app with over 186,000 five-star ratings. Make saving money the resolution you actually keep. Start the 60-second savings challenge at rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Krásný den, holčičky, i pár mužů, co se na nás kouká. Jsme hrozně rádi. Myslím si, že tady máme ve studiu muže asi po třetí. A je to magistr Štěpán Cyprín. My vás zdravíme, Štěpáne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ale vy máte se svým jménem ještě LLM. A jste advokát nebo právník? Já myslím, že tohle je nejzásadnější problém, v kterém jako lidi se moc neorientují. Tak kdybyste nám to vysvětlil.
Jasně. Rozdíl mezi advokátem a právníkem je ten, že advokát ještě musel složit jednu zkoušku navíc. V zásadě v mém životě to byla jedna z nejtěžších zkoušek, který jsem musel vykonat. Ta zkouška se vykonává před Českou advokátní komorou, aby vás přijmuli, zařadili do jejich stavu. A pokud tuhle zkoušku úspěšně složíte, tak se můžete stát advokátem a zastupovat lidi před soudem.
A právník nemůže?
Právník nemůže, ale můžete mít firemního právníka, který může být pověřený tou firmou, ale tak, aby mohl soustavně vykonávat advokaci, to znamená zastupovat v širším spektru své klienty, tak musí být advokátem.
Skvělý. Já myslím, že následuje právě spousta žen, který řešejí různý problémy. A my bychom asi rovnou přišli k rozvodům.
A hlavně, já bych ještě chtěla zmínit, že kolikrát se jako zdráhají vůbec právníka zeptat, protože ani nevědí třeba kolik ten právník
právě
si
na
účtuje
to se chci zeptat,
vůbec
jestli...
za jeden hovor, protože já jsem měla x hovorů s Agátou a říkala, nechci moc telefonovat, účtuju mi každou minutu a tak, takže no.
Jestli jsou vůbec nějaký advokáti nebo právníci, který třeba si se ujmou ženy, která nemá vůbec žádný peníze a kam se třeba má obrátit ta žena?
Ta otázka je poměrně jako složitá. Asi existuje někdo, kdo se vás ujme.
To je to ex ofo?
To není ex ofo, protože to byste museli být přiděleni státem.
To bys musela zabít toho manžela.
Přesně tak. Ex ofo se většinou dává v trestních kauzách, ale jsou i v civilním ustanovený opatrovníci. Máte i v civilním zastoupení ex ofo. Nicméně, pokud ten dotaz směřoval k tomu, jak je to vlastně drahé a jak to funguje, tak já bych chtěl říct, nebojte se toho, protože stojíte na tak důležité křižovatce, že investice do někoho, kdo má zkušenosti a kdo vás tím procesem provede a poradí vám a řekne vám minimálně jenom za tu konzultaci, co jsou vaše základní práva a povinnosti, jaký může být očekávatelný výsledek u toho soudu, abyste tam nešli s příliš velkým očekáváním a nebo naopak s příliš nízkým očekáváním a ty vlastně požadavky by mohly být, mohli jste dosáhnout lepšího výsledku, než který jste si vy představovali. A ta schůzka není nikterak drahá. Dokonce jsou advokáti, kteří vám třeba nabídnou za 20 minut zdarma jako nějakou marketingovou strategii. Byť si nemyslím, že za 20 minut můžete probrat ten svůj život a můžete dostat kvalifikovanou odpověď. Já osobně si myslím, že je lepší si prostě toho advokáta zaplatit, aby měl ten prostor, nespěchal, věděl, že za to odměnu dostane a tím pádem vám mohl poskytnout to nejlepší ze sebe. Ty svoje zkušenosti vám předat a říct vám, jaká je aktuální judikatura a jak to vlastně u toho soudu vůbec bude probíhat, protože spousta lidí je u toho soudu poprvé. Mají strach, vůbec neví, co tam čeká. Já jim můžu říct, nebojte se, jako opravdu to není nic strašného, nikdo tam na vás neřve, dostanete ten prostor říct, co potřebujete. Vy se smějete, tak asi jak na koho, máte jiný zážitky, ale drtivá většina soudů, je to i dost o tom soudci, protože ten soudce přece by měl mít ten proces pevně v ruce a měl by být schopen jako zvládnout jednu nebo obě dvě ty strany tak, aby jako se všichni cítili komfortně a ten proces probíhal nějakým způsobem standardně a kultivovaně.
A co, můžu, promiň, já mám ještě jenom malý dotaz. A co když třeba jsou nějaký třeba ty mámy samoživitelky i třeba v azylových domech a opravdu nemají ani třeba, nevím, 2000 na tu konzultaci, jsou třeba nějaký organizace nebo někdo, jak jste říkal, že i v civilních věcech, že jsou třeba někdo přidělený nebo někdo úplně po škole, že chce si nabrat ty zkušenosti na někom nebo je nějaká
chce
šance?
Chce to hledat, chce to se nevzdát. Já asi nemám, neznám žádnou organizaci, která by tyhle služby poskytovala zdarma, ale vím z doslechu, že prostě nějaké ty organizace pro bono založeny jsou, které vám nějakou tu základní informaci dají. V jaké kvalitě a v jakém rozsahu to je, to už nejsem schopen říct. Mm-hmm. Spousta těch klientek říká, že jim třeba ten návrh pomohl sepsat OSPOD, což je orgán sociální ochrany práv dětí. Ne. Který můžete navštívit OSPOD, což je opatrovník nezletilého v tom procesním řízení a v rámci toho nám několik klientek řeklo, že ten první návrh jim pomohli sepsat tak, aby se vůbec ta kauza rozběhla. Pak už třeba nás vyhledali, my jsme převzali zastoupení a pomohli jsme jim tu věc dokončit, protože se třeba nevyvíjela tak dobře, že ten druhý rodič byl zastoupen a prostě ten rodič, který zastoupen nebyl, se necítil komfortně a cítil tu převahu na druhé straně, tak aby se prostě ta rovnost těch zbraní v té jednací síni vyrovnala, tak nás oslovili s žádostí o pomoc.
Já jsem teďkon slyšela, že většinou ty soudy, nebo jsem to někde četla, že většinou ty soudy vlastně v dnešní době se přidělí ta střídavá péče a většinou to vyhrajou ty muži, že ženy jsou tak jako psychicky z toho na dně, že to radši vzdají. Proto ty muži to teďkon tak vyhrávají. Jak vy se na tohle díváte?
Já se tady dovolím postavit se jako do malý opozice, protože podle mě, pokud se bavíme o rodinném právu, tak by nemělo existovat vítězů a poražených. To rodinné právo by opravdu se mělo sledovat, co je nejlepším zájmem dítěte. A v některých případech to může být opravdu střídavá péče, v některých případech to může být tak, že by vůbec se to dítě s tím druhým rodičem nemělo stýkat a v některých případech to může být prostě nějakým jiným způsobem ten poměr. Ideální za mě je, pokud rodiče jsou tak vyspělí, že jsou schopni se dohodnout. Že prostě ví, co pro to dítě je nejlepší, a upozadí ty svoje potřeby, ty svoje ega natolik, aby pochopili, co je v nejlepším zájmu toho dítěte a pak se podle toho dohodli.
Což ale v 90% nejde.
Nejde to velmi často. No. A pokud se teda dostáváme na nějakou jako základní rozhodovací praxi soudu, tak ano, střídavá péče by mělo být něco, z čeho se vychází. Ale mám tady bonus a to je to, že pojem, jestli je to střídavá nebo výlučná péče, nám do budoucna zmizí, už to tady nebude a budeme tady pouze mít rozsah toho styku. Což já osobně si stejně myslím, že je to nejdůležitější, je ten čas strávený s tím dítětem. Takže pokud i byste měli ustoupit tomu názvosloví, a samozřejmě má to nějaké dopady, pokud budete souhlasit se střídavou péčí, znamená to, že třeba výživné si budete hradit vzájemně oproti tomu, kdyby to byla výlučná péče, ale pokud vám to umožní se dohodnout, umožní vám to širší rozsah s tím vaším dítětem, s tím nezletilým, protože ta střídavá péče nemusí být 50-50, střídavá péče může být 70-30, 60-40, ten poměr může být jenom na vás.
A jak to třeba probíhá, když jeden z těch rodičů, třeba ten otec, vydělává nevím, třeba 300 tisíc měsíčně a ta žena, ta matka třeba 40 tisíc měsíčně a mají tu střídavou péči a vlastně já o to očekávám to, že by ten komfort toho dítěte měl být na obou stranách vlastně stejný, aby neměl asi nějaký šoky, tak je v těchto případech třeba nějak přihlíženo k tomu, že ten otec by ještě něco přispěl do té domácnosti té ženy?
Jasně, no to tady máme alimenty.
Který jsou i při střídavý péči alimenty.
Který jsou i při střídavý péči. Můžou být ale třeba 3000 a 3000, pokud je ta životní úroveň těch rodičů stejná.
No, protože právě,
se vychází, dostanu se k tomu, právě že se vychází z životní úrovně těch rodičů. A ten, kdo má vyšší životní úroveň, měla by mu být stanovena vyšší povinnost hradit ty alimenty ve vyšší částce oproti tomu druhému rodiči. Máme tady doporučující tabulky, které nám říkají, v jakém poměru by asi ta výše té vyživovací povinnosti měla být. A vždy by se mělo přihlédnout k potřebám toho nezletilého dítěte. Jestli je zdravý, jestli potřebuje nějaký speciální pomůcky, nebo jestli je na něco super talentovaný a prostě ten jeho sport je extrémně drahý a ty rodiče se proto rozhodli vzájemně, že ho na ten sport dají. A bylo to rozhodnutí obou dvou rodičů, tak aby ho v tom dál podporovali. A k tomuhle se musí přihlédnout, anebo se vychází z těch tabulek. Pokud takže když se, dejme si modelový příklad, dozvíme se, že máme v průměrný dítě, který nemá žádný speciální požadavky, pak zjistíme, že to výživný by mělo být 15% z příjmu, vy jste říkala 40 a 300, takže z těch 300, jestli to správně počítám, bude 45 a z těch 40 by to bylo, pomozte mi dámy?
Kolik procent?
15% jsme si dali.
Nevím, třeba 5?
Tak třeba 5 je to trošku víc, ale jako OK.
OK, ale ještě těch 300 tisíc, který má ten manžel, tak si dává do firmy, takže pak ve finále na svém výplatním pásku bude mít třeba 30.
To, ale s tímhle by se měl umět poradit soud. Tohle je nějaká optimalizace, které říkáte, ale pokud on má jako 30 na výplatní pásce...
A soud se s tím zatím teda, co třeba já vezmu ve svých konkrétních případech, nikdy neporadil.
Takže to podle mě chyba soudu, protože vy máte vycházet z reální majetkových příjmů a potenciálních majetkových příjmů toho rodiče. Takže pokud on má jako nastavenou optimalizaci, ale zjistíte, že 30 tisíc mu podle jeho účtu nepokryje ani večeře, tak prostě musíte jít dál.
A na to už právě ty ženy nemají tu energii a tu trpělivost, protože ty soudy je ničej.
On je to boj. A hlavně problém je ten, že prostě když jdete do soudní síně, to skončí a někdo vám řekne, že se uvidíte za 3 měsíce znova, tak je to prostě po strašně dlouhý době. Ty soudy by měly... Tam je podle mě chyba, že to funguje tak, že tam jdete na hodinu a půl, někde uprostřed výslechu nebo něčeho vám řekne, nezlobte se, já už mám oběd, nebo čekají tam další lidi. Prostě ty soudy jsou tak přetížený a zavalený, že ty soudci na to nemají ten prostor. Nemůžou si tam dát prostě 5 hodin blok, okno, aby to prostě dotáhli, což není asi, jako nechci tady kritizovat soudy, říkám, že ten systém by mohl být lepší.
Ještě ty jsi řekla, když já jsem se soudila skvělou věc, že ty muži jsou bojovníci, víš?
Ano, já jsem říkala, že tak jako v genech a v natuře ty chlapi ten boj nějaký mají, takže si myslím, že na to mají i takovou, jak to říct, já nevím, hroší kůži, jít až jako do mltě a ty ženy leckdy prostě vemou tu zpátečku a řeknou si, hele, už na to nemám nervy, no, ale...
A to byste se divila, já teď, jako my zastupujeme maminky, tatínky a některé ženy jsou třeba mnohem víc zatratější než ty muži. A jsou schopní udělat jako mnohem zvláštnější věci, než udělají ty chlapy. Ale je to i v obráceně.
Myslíte jako psychologickou válku, jo?
Manipulují s dětma. Nedá vůbec tomu třeba styku úplně brání. Na úkor, já si pamatuju ze své praxe, zastupovali jsme tatínka. Tatínek chtěl nějaký styk s tím dítětem. Ten tatínek ty děti neviděl 3 roky.
Jak to ta ženská dokázala?
Nechce jim vůbec poradit.
Finále bylo, že byla trestně odsouzená. Finále bylo, že my jsme vyhráli děti do výluční péče otce. Finále bylo, že mu dlužila peníze za to, že mu narušila ten rodinný život a že jsme ji zažalovali i o peníze, což jsme taky vyhráli. A ona toho dosáhla jenom tak, že ten táta opravdu každý 14 dnů přijel před ten barák. Tam zazvonil na ten byt, nikdo nebyl, zavolala se policie pro maření úředního rozhodnutí, protože tam bylo nějaké předběžné opatření. Ta se psala protokol, že tam prostě nejsou, že mu ty děti nepředala a jel znova 200 kilometrů doma.
Takže byl zápis po zápisu.
Takže přesně tak. A tohle ten táta vydržel.
Takže ten mravenčí práce.
Je to nedlouho, to je přesně to, co já říkám. Kdyby ten soud byl prostě, ale ještě to řeknu jinak, tam byla skvělá soudkyně, která prostě opravdu jako na to šlapala, jela se tam i podívat k domů, jak to tam vypadá, jelo se do nemocnice, kdy uprostřed jednání řekla tak dost, jedeme se teď podívat okamžitě do nemocnice, jak jste nemocná. Takže prostě ona vyvinula něco, co standardně v jednačce nevidíte.
Tak to teda.
Jo.
To jo.
A stejně to trvalo 2 roky. Mm. A byl to podle mě jako nadprůměrný soudce.
Já jsem se ještě, než půjdem na ty dotazy, poslední dotaz, střídavá péče, která tady jako asi v těch dotazech je nejvíc, která vlastně se dává posledních pár let. Teď jste říkal, že se bude rušit.
Já myslím, že od roku 98, ale jinak ale to funguje jako ve větším měřítku pár let.
Tak hodně se to dává, že vlastně ty chlapy jí dostávají, prostě jde to pade na pade. teďkon úplně běžně. Zkoumal někdo třeba ten, jako, co to bude, co to udělá s těma dětma?
A ještě pod dotaz, a nemyslíte si, že je to třeba i lenost těch soudců, že radši odklepnou tu střídavku, aby jako měli volné ruce?
Dva různý dotazy. Začnu u vás, Ornelo, jestli můžu. Nemyslím si, že je to lenost. Máme tady nějaký systém, kdy tady máme judikaturu nejvyššího soudu a nižší soudy jsou tou judikaturou vázány. Takže ty soudy vlastně, protože jim někdo vyhradil, jak mají rozhodovat, co je správný, a kdyby oni rozhodovali proti té judikatuře těch vyšších soudů, tak vlastně ty vyšší soudy by jim to rušily a vraceli zpátky, protože ten nejvyšší soud říká, pojďme začínat na té střídavé péči. Samozřejmě každý ten případ je individuální, musí se posoudit individuálně, ale pokud tady nejsou žádné okolnosti vhodné nějakého zřetele, tak by měli mít oba dva rodiče stejné právo na výchovu a měla by proto existovat střídavá péče. K dotazu, jaký to má dopad na děti, každý jsme individuální, každý jsme z jiného těsta a každý to snášíme jinak, takže si umím představit, že budete mít dítě, které je ve střídavé péči a funguje úplně perfektně, je šťastný s oběma rodičema a vlastně si umím představit, že ty rodiče po nějaké době spolu dokážou fungovat, strávit nějaký čas, zajít na večeři, strávit dohromady víkendy s novými partnery a prostě vlastně tomu dítěti dopřát jako fajn dětství, přestože se ta základní rodina rozpadla. A pak tu máme rodiče, který prostě se s tím nevyrovnají, přenášejí ty tlaky na ty děti a nějakým způsobem prostě to dítě z nich vycítí, že tam ta pohoda není. A ty rodiče se pořád hádají, dávají na sebe trestní oznámení, no tak prostě to, a pak máte jedno, jestli je to střídavá péče nebo jiná. Protože prostě jenom ty rodiče vytvářejí to prostředí a přenášejí ty stresy na ty děti a pak prostě žádnej ten režim není vhodný, dokud se ty lidi sami nesklidní a nepřijmou tu situaci, jaká je.
Takže třeba není ani nějaký vyhrazený názor na to, že střídavka vlastně spadá i na mimina?
Na to vyhrazený názor není, protože
jako
u těch miminek no. Je ta rozhodovací praxe taková, že pokud to dítě je kojený, je malinký, tak je prostě s maminkou. To dítě tu maminku potřebuje pro ten vývoj.
A tak v mém případě třeba Roze nebyla ještě ani rok a dostala střídavku.
Ale střídavka a rozsah styku jsou rozdíl. Protože to, aby tam byla střídavá péče, tak tomu ta judikatura je. Ale i proto jsme se tady o tom bavili na začátku, že
Dřív to tak nebylo, že do 3 let vůbec nebylo.
Dřív to tak nebylo, máte pravdu.
O tohle
máte
mi jde.
Tak pravdu. Dřív to tak nebylo, dřív bylo do 3 let výlučně péče matky, potom jsme bavíme o střídavé péči. Jenže ta judikatura se zase vyvíjela a vlastně se říká, může být dítě ve střídavé péči, když je takhle malinký, ale otec ho může vídat na 2 hodiny dvakrát týdně.
To jo, ale v mém případě to bylo přes noc, vlastně když už Roze byl rok, takže...
Ale pokud se nepletu, vy jste neměli autoritativní rozhodnutí, ale dohodu rodičů nakonec.
Nakonec jo, protože já jsem to nezvládla.
Dobře, ale protože máte tu dohodu, tak soud tu dohodu v 99% schválí, protože se vychází z toho, že vy jako rodiče víte nejlepší, co je pro vaše dítě a takhle jste se dohodli.
A když teďkon vím, že to bylo předčasný, že třeba moje dítě to nezvládá dobře, já můžu teďkon se obrátit na soud, že chci tu dohodu změnit?
Můžete se obrátit na soud.
Ale nemůžu podat odvolání.
Nemůžete podat na soud, musela byste podat nový návrh, ale před váma bude stát jeden velký úkol. A to jest tvrdit podstatnou změnu poměrů. A pokud nenastala podstatná změna poměrů a u vás je ta časový období od schválení dohody do podání návrhu relativně krátké, tak by vám soud by zkoumal tu podstatnou změnu poměrů. Je to třeba zdravotní stav. Zdravotní stav dítěte to určitě může být. Ale už to nemůže být to, že jste si to rozmyslela. A tohle bude první věc, která se musí překonat, tvrzení té podstatné změny poměrů, pokud, a to bude na prvním stání, protože jinak ten soud by ten návrh zamítnul s tím, že nenastala podstatná změna poměrů, protože předpokládám, že kolega, který by zastupoval tatínka, tak by s tímhle tvrzením určitě přišel. A pokud ne, tak bychom byli rádi, že zastupuje tenhle advokát, co by s tím nepřišel. A řešilo by se to na začátek.
Takže doporučení takhle pro všechny matky, prostě mít asi víc cíle a víc bojovat.
Najděte si kvalitního advokáta, najděte si advokáta, který dělá rodinné právo. Neberte rady toho, co vám někdo říká, jak vypadal jeho rozvod, protože každý rozvod je úplně jiný a každý ty rodiče jsou jiný. A minimálně si zajděte na tu radu, jaký může být očekávatelný výsledek oproti vašemu přání. A pak si řekněte, jestli vám to za to stojí nebo ne.
Ano, a to jsem si řekla já, protože mi každý advokát řekl, že stejně ta střídavá péče prostě v dnešní době ve 3 letech bude.
To je velmi pravděpodobné.
Takže soudit se do 3 let o dítě, který bude ještě víc ve stresu, protože bude ta matka ve stresu, tak proto já jsem to vlastně udělala. Protože v dnešní době už ta střídavka jako...
Tak se ale dá říct, že vy jste ten jako rodič s nějakým nadhledem a že jste
to
sama
to
nechtěla
ukončit. To je.
Ono se říká, že...
Pán Bůh mě za to pochválí, až umřu.
Dost často u těch soudů slyším od těch soudců, tohle mi neříkejte, vy dva jste se rozhodli, že budete mít dítě spolu a bylo to vaše rozhodnutí, tak teď si nestěžujte jeden na druhýho, jaké je.
To je pravda, ano.
A vlastně to, že se rozhodnete mít s někým dítě, je za mě jako jeden tak životní krok, který byste v životě uděláte jednou, dvakrát, nebo nevím, kolik dětí můžete mít, 3x.
Obě 3x.
Já 2x. A je to tak důležitý krok, že si prostě vybíráte. A měli byste si opravdu zatraceně dobře vybrat.
A já se chci ještě zeptat, jak třeba soud nahlíží na nově podaný třeba návrh, když řekněme, nevím, 9-letý, 8-letý dítě řekne, že třeba nechce jezdit k jednomu konkrétnímu rodiči. Teď je jedno, jestli matka nebo otec. Jak na to ty soudy vlastně přihlíží? Ona je nějaká ta hranice těch 12 let, ne?
Ale je to výborný dotaz. Protože přání dítěte je jeden ze základních stavebních prvků těch rozhodnutí těch soudů. Takže když, a to dítě vlastně se musí, jako ten názor, k němu se musí přihlédnout k jeho věku a vyspělosti toho dítěte a vlastně zkoumat i ty důvody. Všeobecně těch 12 je velmi často zmiňovaný věk, ale není to pravda. Už se ptají 6-letých dětí. Podle mě 6-letý dítě je schopný říct, jestli je mu líp u maminky nebo u tatínka.
Já žila v tom, že je to oficiální nějaká hranice.
Ne, vůbec. Je to prostě o vyspělosti. Aha. A pak máte nějak 6-letý vyspělý dítě a pak máte, může být na stejný mentální úrovni jako 12-letý dítě. Jo? A pojďme si říct, jak je vyspělé, jak je ten projev kultivovaný a k tomu ten soud přihlédne. A pak by měl taky zjišťovat, proč ale. Jo? Protože můžete mít tatínka, který je super táta, nejlepší kámoš, zábava. A pak můžete mít mámu, která je strukturovaná, organizovaná, povinnosti, škola, učení a pak zábava. No a to dítě řekne, hele, já bych chtěla být víc u táty, protože tam je to jako v pohodě. A ten soud by měl jít jako dál, než jenom za to jednoduchý přání. Mm-hmm. Ale on by měl zkoumat jako tu vnitřní motivaci, proč. A pokud jako ten soud dokáže být takhle sofistikovaný, a pokud ne, tak tady máme znalce, kteří by měli udělat znalecký posudek a měli by být ty sofistikovanější, kteří už jsou schopni odhalit i nějakou tu vnitřní motivaci.
A jde třeba nějak prokázat, že to dítě vyvíjelo nějaký jako psychosomatický jako projevy, že třeba, nevím, počurávalo se, zvracelo zvýšená teplota a takhle. Jak to vlastně může ta matka dokázat, když reálně pak člověk dojde k té dětské pediatričce, tak řekne, ale dítě je vlastně úplně v pohodě.
Já vám na to odpovím jinak. Máte 2 účastníky řízení, tátu a mámu, a každý si tvrdí to svoje. V takovémhle případě maminka nebo tatínek, to je jedno, bude tvrdit, dítě se počurává, když mají druhýmu rodiči. Druhý bude říkat, u mě se vůbec nepočurává. A budou to 2 tvrzení proti sobě. Ten soudce, jak to má rozhodnout? Tady rozhodujou znalecký posudky, doktoři, kulatý razítka, ten, kdo vyběhá prostě ty papíry.
Že na znalecký posudky se čeká třeba rok?
Je to strašný.
Proč je těch znalců tak málo?
To asi není dotaz úplně na mě.
Vy to nevíte.
A já vlastně, já si nemyslím, že jsou špatně placený ty znalci. Ty znalecký posudky, ta odměna za ten znalecký posudek se pohybuje jako ve vyšších desítkách tisíc. To je 30, 40 i 60 tisíc korun jsem viděl za posudek. A jejich málo, máte pravdu.
A za kolik času práce, že jo?
tak oni dávají to vyúčtování nějakým způsobem. Otázka je, jako kolik to, opravdu reálného času jim to zabere. Ale jak se vůbec dostat, jako
ne, protože to je opravdu se čeká.
Musíte být jako jmenovaný dá... ministerstvem a já nevím, třeba se ty lidi nehlásí, já to opravdu nevím.
Ale mě to jsou takový banality, jako banality, prostě počurávání, jak prostě získáš razítko na to, že se ti opakovaně počurá dítě třeba před barákem, že jo. I když, já jsem i slyšela, že když máte, nevím, video záznamy na něco, tak to taky
kdybyste byla můj klient, tak já vám řeknu, dobře, pořiďte mi z tohohle záznamy, přineste tam svědky, přineste tam několik nestranných svědků, kteří mi prostě řeknou, my jsme předtím s tím dítětem, nebo s maminkou, s tatínkem, to je jedno, s tím rodičem, strávili x hodin, dítě bylo úplně v pohodě.
Tak holčičky, dnešní díl bude velmi hustý, dozvíte se, myslím, spoustu informací.
A rad.
A rad? A kde?
Na Hero Hero. Kým? Takže jako reálně jdete po ulici a řeknete potřebuju svědka, nebo jako kde ty lidi máte jako sena, nebo soused už je blízký?
Já nevím, jestli váš soused je vám blízký nebo není. Jo?
A soud nemá svoje exekutory jako zadarmo stát?
Můžete mít výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu, ale ten není tak efektivní.
Strašně, k čemu ten stát je, jak hovno, pardon.
Tak já mám další dotaz. Jaká je šance získat dítě do výhradní péče, když ex vzali řidičák za návykové látky?
Pak bych mu vyúčtoval nájem za to, že si vzal můj garáž a zažaloval bych ho o dlužnou částku. A v neposlední řadě bych podal žalobu na to, aby to vyklidil.
Tak to teda bych nedělala. A máme tady poslední dotaz na sousedy. Pro mě ho přečtu, ten se mi líbil, je tvůj. Co zabere na sousedy, kteří nám dělají peklo? Řvou přes plot a plivají nám na auta.